Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Шановні радіослухачі, сьогодні у нашій студії знову чергова розмова із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії, високодостойним доктором Миколою Кулінічем. Пане Миколо, вітаємо вас знову і дякую, що знаходите час ділитися своїми, так би сказати, роздумуваннями про життя-буття наше українське із нашими радіослухачами.
Дуже дякую, пане Богдане, я дуже радий цій нашій новій зустрічі в ефірі. І дійсно є про що нам розказати. Час бурхливий, цікавий і разом з тим дуже позитивний в тому, що Україна рухається вперед. А за це завжди хороший привід, щоб поговорити з слухачами, нашими українцями тут в Австралії.
Дякую. І ось давайте про відвідини, так би сказати, вашого співбрата по Міністерству закордонних справ.
Ну, співбрат по Міністерству закордонних справ України. Заступник міністра закордонних справ України Божок приїжджав сюди, в Канберу, був у нас декілька днів і провів дуже плідні зустрічі в урядових структурах Австралії, зустрічався в Міністерстві закордонних справ декілька разів з представниками, чільниками ДІФАТу. Були проведені зустрічі в Міністерстві оборони. Дуже цікаві були консультації і обговорення питань, нагальних питань і глобальної безпеки. Справа в тому, що заступник міністра Божок, він курує в Міністерстві закордонних справ питання глобальної безпеки, питання підтримання миру, безпеки і роззброєння, яким є, скажімо так, актуальними і цікавими і для австралійців, і для очільників уряду Австралії. Кілька днів були зустрічі. Я би виділив спочатку обговорення питань наших двосторонніх відносин в Міністерстві закордонних справ Австралії. Зустрічі були з першим заступником секретаря Тоні Шіаном, який курує питання безпеки тут, з австралійської сторони. Дуже цікавий обмін. Був обмін, я би сказав, це вперше за останні 6 років наші очільники нашого міністерства прибувають спеціально в Австралії, щоб обговорити і провести консультації. Так що сама по собі вже такі зустрічі були важливі саме по собі для підтримування двохстороннього політичного діалогу, який успішно існує між Україною і Австралією.
Дякую. А ось які ще питання, зокрема, розглядалися, пане Миколо?
Які питання, я не можу про всі сказати, тому що це були питання різні, але загальне було питання одне, для нас важливе. Це підтримання Австралією суверенітету і територіальної цілісності України, що було підтверджено і в Міністерстві закордонних справ, і в Міністерстві оборони при зустрічі з іншими представниками академічного світу. Скажімо, пан Божок зустрівся з керівництвом Австралійського інституту стратегічних досліджень, те, що називається think tank, який виробляє основи зовнішньої політики і безпекової політики Австралії для майбутньої імплементації на міжнародній арені. Було дуже цікаво. Отже, підтримка України у всіх їх вимірах. Було підтверджено, що санкції, Австралія буде зберігати санкції щодо Росії, як такої, яка не виконує рішення Мінських угод, як такої, яка продовжує анексію Криму, і окупацію Криму і створює небезпечний конфлікт на сході України. Обговорили ми поточні питання нашої співпраці в міжнародних організаціях разом з Австралією. Це питання принципові, питання роззброєння. Скажемо відверто, вони мають свій implication, те, що говориться, на стан глобальної безпеки, рівновагу, баланс у світі, який зараз порушується відомою нам країною, нашим сусідом Сходом. Отже, я вважаю, що ці консультації були і переговори проведені заступником міністра закордонних справ паном Бушком в Канбері, винятково важливими, цікавими і плідними. Так що я сповнений оптимізму і думаю, що це допоможе австралійській стороні краще зрозуміти позицію України, в тому числі з питань війни, агресивної війни на Донбасі, яке проводить Російська Федерація, більше розуміння стане в австралійській стороні про можливість наших спільних дій разом з Австралією для зміцнення безпеки в світі, зміцнення режиму роззброєнь, контролю за озброєннями, в якому Австралія традиційно завжди має таку активну позицію на міжнародній арені. Наша співпраця в міжнародних організаціях, вона йде на користь як Україні, так і Австралії. Тому вона є предметом наших, ну скажімо, конструктивних переговорів і вироблення спільних позицій. Дуже цікаво, що з більшості, скажімо, питань наших, які були на переговорів, українська і австралійська сторони показали або близькість позицій, або ідентичність позицій. Тобто ми займаємо або абсолютно, ну скажімо, зрозумілі спільні позиції з багатьох питань, або близькі до цього, враховуючи специфіку і нашу віддаленість з Австралії. Отже, я як посол України тут в Австралії, я дуже задоволений результатами. Задоволена, я відчуваю задоволення, і про це було сказано, австралійської сторони, таким підходом конструктивним України, намаганням українцям налагодити такий, я би сказав, конструктивний діалог з австралійським урядом. Отже, це великий позитив, який відбувся, і він дає нам нові сили і наснагу працювати далі, поглиблювати наш діалог в цій сфері і шукати нові форми встановлення, мабуть, механізму постійних консультацій в деяких спільно важливих для нас галузях і напрямках.
Ось, пане Миколо, скажіть, будь ласка, як справи у космічній галузі, тобто співпраці поміж Україною і Австралією? Мова була дещо раніше про це.
Так, і більш того, під час цих консультацій, під час цих зустрічей з паном Бушком знову підтвердилось на налагодженість України, ну, скажімо, розпочати комплексну вже таку програму спільних дій в галузі вироблення підходів, пошуку спільних зон інтересів в космічній сфері. І це було позитивно сприйнято і як українською, так і австралійською стороною. Австралійська сторона створенням свого космічного агентства в минулому році фактично претендує на роль великої космічної держави в південній півкулі. І для цього є об'єктивні умови для Австралії, і географічне положення, і величезний потенціал, науковий, технологічний потенціал, який можна реалізувати. Але було сказано, що для цього можна використати і досвід України, яка є вже багато років, працює на цій царині. І для нас є хороший привід. На початку листопада в Канбері відбудеться міжнародна конференція з питань дослідження Землі з космосу, так званий GEO. Да? І перше прибуде на австралійську землю делегація Державного космічного агентства України на чолі з очільником цієї агенції, головою агентства паном Дегтяревим. Прийде велика делегація, в тому числі і з Науково-дослідного інституту космосу, фахівці, експерти, які саме будуть робити пошук спільних підходів для налагодження співпраці з австралійськими колегами, і не тільки австралійським, бо приїдуть представники космічних агентств багатьох країн.
А ось, якщо вам відомо, ось скажіть, будь ласка, чи Україна далі і Австралія працюють щодо постачання австралійського урану в Україну?
Як я вже говорив нашим слухачам, уряди наших країн зробили працю, і плідну працю. Вони підписали угоду, яка регулює питання постачання урану в Україну. Підписали також адміністративну угоду, документ, який виробив механізм, як саме це буде робитись. А далі вступають гравці інші. Це приватний бізнес, який добуває уран в Австралії, який продає згідно контрактів. І зараз ми на стадії підписання контрактів з австралійською стороною, вироблення умов контрактів. Іде нормальна робота приватного бізнесу, який вже має чіткі, ну скажімо, гайдлайнс від уряду, як це має бути, які є умови, які є навіть червоні лінії, які не можемо приступати при торгівлі так названими стратегічними матеріалами, якими є уран. Ми, уряди, зробили свою роботу, і ми зараз чекаємо, коли вже приступить до імплементації до здійснення цієї угоди приватний бізнес в Австралії, насамперед в Австралії і в Україні, партнери їх в Україні. Так що ми зараз вже в активну фазу запустили цей процес і чекаємо перших контрактів.
Які на сьогодні є, на вашу думку, звичайно, головні галузі, в яких конче потрібна співпраця поміж Австралією і Україною?
Ну, ви знаєте, кожна країна має свої пріоритети. У нас виходить так, що Австралія і Україна, дякуючи Богу, ми маємо так звану комплементарну систему. Ми маємо все, що має Австралія, а Австралія має все, що має Україна. Це і сільське господарство, яке дуже розвинено в Австралії, має великий досвід, і свої ринки мають. А Україна, ви знаєте, ми ввійшли в десятку найбільших експортерів зерна в світі, і ми в цьому році, між іншими, зібрали історичний рекорд врожаю. Отчим і вийшли як потужний гравець на світовому зерновому ринку. Ми навіть є, ну скажімо так, те, що називається competitors. Ми навіть змагаємося з Австралії за ринки. Тут ми можемо зробити багато спільного, скажімо, в сільськогосподарських технологіях. У вас, безперечно, є досвід і є те, що немає в Україні. І є в це проблема. Але я хочу звернути увагу на дуже цікаві речі, які обговорювали в ході візиту нашого заступника міністра. Ми запропонували Австралії як великій, скажімо так, країні лідеру повітряних сполучень. Ви знаєте, досвід Австралії і мережа польотів австралійської авіації просто вражає. Це єдиний спосіб спілкування і контактів австралійців з усім оточуючим світом. Це насамперед авіація. І от в галузі авіації у нас є дуже цікаві пропозиції. Пан заступник міністра привіз пропозиції щодо співпраці в галузі випуску чи співпраці спільного випуску з Австралії наших літаків в лінії Антонов. Це можуть бути вантажні літаки, літаки з середнім радіусом, який покриває фактично всю Австралію, радіусом дії, які невибагливі для аеродромів. У нас є така лінія Антонова. Коротше кажучи, ми найближчим часом отримаємо комерційні пропозиції від України для Австралії і будемо активно працювати з компаніями, австралійськими фірмами щодо можливості розміщення навіть виробництв по спільному виробництву такого чи такого. Звичайно, це плани. Це ми, як кажу, тільки почали вже реально говорити про конкретні речі. От. І це багато ще залежить від комерційних умов, які в Україні ми вважаємо дуже вигідні для Австралії. Але ми знаємо, що авіація є конкурентним полем. Сама Австралія є один із таких, скажімо, акторів провідних. Але тут на світовому ринку авіаційних це і Боїнги, і європейські літаки і так далі. І ми будемо обговорювати можливості щодо подальшої співпраці. Це новий елемент. Ми колись говорили про це, але тоді це було не на часі, тому що не було, ну, скажімо, конкретних пропозицій від виробників. Я маю на увазі українського виробника Антонов. І я думаю, що з приїздом і цим початком контактів на рівні заступника міністра ми дали новий поштовх і в цьому напрямі.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». У студії, шановні друзі, Богдан Рудницький. І сьогодні ми ведемо розмову із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії, високодостойним доктором Миколою Кулінічем. А мова про взаємини поміж Україною та Австралією і, звичайно, питання миру і війни. Війни поміж Україною і Росією. Отож, залишайтеся з нами, у нас багато цікавого і важливого. Слухайте Радіо СБС і заохочуйте до цього інших. Нещодавно Україна для кількох країн знову ліквідувала візи. Пан Порошенко кілька років тому обіцяв це зробити також, анулювати візи для австралійців. Пан Зеленський, уже теперішній президент, під час зустрічі із лідерами Світового конгресу українців також сказав, що це дуже важлива справа, і він буде робити все, аби в односторонньому порядку ліквідувати візи для австралійців. Чи вам щось відомо про це?
Відомо. Справа в тому, що і це питання обговорювалося в ході візиту нашого заступника міністра. Це питання консульських, теж візових наших відносин. Я хочу, щоб правильно ми всі розуміли, про що йдеться. Йдеться про не ліквідацію, а про лібералізацію цього режиму, встановлення певних умов, на яких громадяни Австралії можуть прилетіти без віз на територію України. Це не значить, що буде ліквідовано повністю візи. Візи будуть зберігатися для певних категорій і так далі, і так далі. Але навіть і в цьому ми маємо дотримуватися залізного права дипломатії. Це право взаємності. Ми знаємо, що Австралія – це країна, яка має візовий режим з усіма, я підкреслюю, з усіма країнами світу, включаючи Велику Британію. Навіть громадяни Великобританії, коли приїжджають, мені навіть хтось сказав, що навіть королева Британії, коли приїжджає в Австралію, вона має отримувати візи. В цих умовах жорсткості такої позиції ми маємо дуже свідомо підходити про подальше, як це лібералізувати такий режим для громадян наших країн. Від для України вони не стали ліберальні, не стали менш жорсткими умовами отримання візи для наших громадян в Австралії. Хочу нагадати, що недавно у Перті відбувався чемпіонат світу з футзалу, або їх називають міні-футболу. І команда України, збірної України, така, який лідером є в цьому виді спорту, мала приїхати в Австралію і приїхала в Австралію, подала заявки на всіх 22 членів збірної команди. 14 з них австралійська сторона відмовила в візах, і фактично команда приїхала не те, що вскорочено, а приїхало без голкіпера, без інших і так далі. Прийшлось домовлятися з українцями, і дякую за це громаду Західної Австралії, що наші діаспоряни погодились зіграти за збірну Україну, унікальний випадок, да? На цьому чемпіонаті. І врятували, ми вийшли в четвертьфінал змагань. Але, якби ви знали, як ми вирішили складне це питання з візами, і таки не встигла команда отримати їх. Але ми готові йти і розглядати питання для лібералізації певних категорій громадян і насамперед українського походження, бізнесменів серед іншого, молоді, для того, щоб вони могли в'їжджати в Україну без віз, скажімо, строком на 90 днів, на 3 місяці. От. Але це є предмет переговорів. Це не може бути, ми прийняли рішення і завтрашнього дня відміняємо візи. Ми маємо знати чіткі, які умови є з австралійської сторони для цього, наскільки готові наші прикордонники, міграційна служба, щоб забезпечити практично. Бо дипломати можуть зробити тільки політичну частину. Домовитись в принципі, що такий режим ми введемо, в який час і для якої категорії. Все це предмет переговорів. Тому ми домовились продовжити переговори саме в цьому позитивному ключі щодо можливої лібералізації безвізового приїзду громадян Австралії в Україну, скажімо, сроком на почати з 90 днів. От. Це би дало більш великий імпульс і для туризму, бо ми знаємо, що це подорожуюча нація Австралія, і вона, якщо їде вже в Європу, то їде вже не на тиждень, а на місяць і так далі. І в тому числі Україна може бути привабливим туристичним напрямком. І про це говорять самі австралійці. Наші колеги в Діфаті говорять, що ми б заохотили, щоб австралійці знали більше про Україну, краще про Україну. І через туризм, і через бізнес. Ми пожвали бізнес в цьому плані. Коротше кажучи, є над чим працює. І я вам хочу сказати, така розмова почалась. Це не значить, що вона дуже скоро ми отримаємо чи ліквідуємо візи для певних категорій, але те, що ми почали ці консультації, почали цю розмову, на яких умовах, як і що, це вже предмет переговорів фахівців. Ще раз говорю, і у вас, і у нас є міграційна служба, і у вас є, і у нас є вимоги до паспортів, і так далі, і так далі. Це технічні питання, але напрямок вибраний правильно, що ми маємо зняти будь-які перепони на шляху людського обміну, щоб люди, в тому числі українці, їздили в Україну вільно, щоб австралійці, щоб українці, в тому числі і молодь, сюди приїжджала і на навчання, що дуже цікаво для нас, між іншим. Ми сказали, що ми зацікавлені отримувати освіту і в Австралії. Чому б ні? У вас хороший стандарт, у вас в Австралії хороший стандарт і є експорт, те, що ми називаємо освітніх послуг. Ви один із лідерів в світі і даєте, і тут вчаться багато представників різних національностей, націй, і слава Богу, отримують хорошу освіту. Все це було предметом наших розмов, і ми ці розмови, ці консультації будемо продовжувати. А значить, ми стали на ту колію, яка називається конструктивною колією. Ми будемо це вирішувати. Як скоро, це вже покаже час. Але така воля є з обох сторін.
Дякую. І ось останнє питання, але воно надто важливе, пане Миколо. З 7 жовтня дотепер 5 загиблих, 12 поранених, майже 300 обстрілів військових і цивільних на лінії фронту, так би сказати, поміж Україною і Росією.
Да.
І в той же час масове протистояння політичних сил, зокрема колишніх військових та захисників добровольців України, проти, так би мовити, пропозиції президента односторонньо відвести українські війська з передових ліній. І для багатьох простих людей досі є незрозумілою ота, так би сказати, сумна чи радісна формула Штайнмайєра. І в Україні майже половина людей, як свідчить статистика, вважають це капітуляцією перед Росією. Ось як думаєте ви, чи як цю подію, вірніше, наступну, висвітлює, маю на увазі, нормандський формат, бо ж формула це ніби є одним із шляхів для відновлення миру. Як трактує Україна офіційно це?
Ну, по-перше, бачите, навіть саме питання, яке ви зараз мені задали, свідчить про те, що немає чіткого розуміння ситуації, тому що, як кажуть, в одну купу звели і формулу Штайнмайєра, і нормандський формат, і мінський, а це різні речі. І я хочу звернути і дати ясність нашим слухачам, про що йдеться. Дійсно, виступи були масові виступи в Україні, і тих, в основному це під гаслами «ні капітуляції», але я можу сказати, що «ні капітуляції» говорить всі 44 мільйони українців. Ті, хто вийшли, ті, хто не вийшли, ніхто. Я не знаю людей, окрім явних, скажімо, прибічників Москви, які мають навіть свою політичну силу в парламенті, опозиція, які би виступали за капітуляцію. Офіційна позиція дуже чітка. Коли 1 жовтня українська сторона підписала так звану формулу Штайнмайєра, це один із кроків комплексного плану врегулювання, мирного врегулювання. Це тільки один із елементів. Я просто хочу нагадати, що наша офіційна позиція зводиться до 8 елементів, які мають принциповий характер. Насамперед, не може бути формула Штайнмайєра, це один із фрагментів врегулювання питання проведення виборів. Послухайте ще раз уважно. В формулі Штайнмайєра йдеться про порядок проведення виборів, і за якими законами, як і за якими умовами. Тут позиція абсолютно чітка. Ми готові провести вибори на окупованих територіях за українським законодавством, яке не передбачає наявність будь-яких окупаційних військ. За законами про вибори, які у нас є в нинішній правовій системі і у Конституції сказано, це має бути і присутність іноземних моніторинг, і відсутність збройних сил на території під час проведення, про присутність українських, а не місцевих партій тільки і так далі. Я хочу нагадати, яка це історична була. Під час другого раунду нормандських переговорів, які відбувалися в Берліні, співголови Франція і Німеччина, які проводили цю нормандську угоду, вони підвели підсумки обговорення. Не те, що було досягнено, а обговорення. Деякі ті формули, про які говорили. І вони були викладені в листі міністра закордонних справ, тодішнього міністра закордонних справ Штайнмайєра. і міністра закордонних справ Франції Фабіуса. І там серед іншого було сказано, що обговорювали питання можливості проведення переговорів от по такій схемі. Не було сказано, що була згода досягнута, не було сказано, що це вся домовленість, а тільки елемент був сказаний, і так далі, і так далі. Тому зараз, коли ми домовились про цей єдиний елемент, причому домовилися не з цими маріонетковими окупаційними владами, але ми поставили їх до відома, що ми готові, ми не вели з ними переговори з цього питання. Але я нагадаю, пане Богдан, вам і всім нашим слухачам, що офіційна позиція по дипломатичному, політичному врегулюванню конфлікту чи наслідків агресії Росії на Сході, це наша, ми щойно підтвердили нашу позицію і позиція президента, вона була звична. Насамперед, розпуск військових формувань ЛНР і ДНР, це чітко сказано. Повне припинення вогню. Про яке повне припинення вогню може йти речь, якщо ви щойно назвали, що гибнуть, є загиблі, є поранені. Вчора поранені були, є пошкоджені люди. Немає припинення війни. Немає припинення, скажімо, те, що ми називаємо трюс, перестрілок, пострілів заборонену зброю. Немає же його. Про яку вже можемо зараз говорити капітуляцію чи досягнення якихось умов, якщо ми не досягли цього. Цією мовою, головний. Наш принцип – безпека перша, а потім політичне врегулювання. Поки ми до досягнення припинення війну, відтягнення збройних сил, вивід збройних сил і збройних формувань іноземних країн, зверніть увагу, іноземних, там тільки одна іноземна країна – це Росія. Значить, поки Росія не вийде свої військові сили і свої військові формування, ми не будемо говорити про подальше переговори. Далі. Забезпечення моніторингу, спеціальної моніторингної місії ОБСЄ. Вона ж не допущена до територій, які реально окуповані цими агресорами. Вони знаходяться тільки на лінії розмежування, а наша вимога, щоб вона контролювала, як і та сторона виконує свої дії. Далі, дивіться далі. Повернення контролю за кордоном російсько-українським. Це ж наша вимога, наша офіційна. Не можна зводити тільки до однієї формули, одного із елементів комплексного врегулювання, все досягнення миру. Ми ж не підписали миру. Ми погодились тільки з одним із елементів цього миру. Так що наша позиція послідовна в цьому. І ніякої капітуляції немає і не може бути за таких. Якщо виконає російська сторона, як один із учасників нормандського процесу, а я нагадаю, що членами нормандського процесу учасниками є Німеччина, Франція, Україна і Росія, поки Росія не виконає свою частину зобов'язань, як під якою вони погодилися в Берліні. Що вони ж це все ще називають, вони ж в принципі погодились. От. Але коли не можна ставити воза попереду коняки, поки ми не зробимо всі ці послідовно, перше – перемир'я, друге – розмежування. Коли ми говоримо, що ви сказали одностороннє, да ні в якому випадку не стоїть це питання. Вони мають відтягнути точно так же, як і ми готові відтягнути свої сили від лінії розмежування, і вони мають це зробити. Інакше тоді втрачається сенс будь-яких подальших переговорів. Отже, принцип один – спочатку безпека, а потім політика. Спочатку убезпечити всіх тих, хто наших вояків, які є там на фронті, щоб вони більш не гибли і так далі, так далі. А потім вести переговори, як ми зробимо ці вибори, хто учасники цих виборів, хто допущений до цих є. Дивіться, що вони зараз роблять. Я вам більше того скажу. 14 числа вони зробили перепис населення в цих територіях, так званих Луганська Народна Республіка і Донецька. Що виходить? За нашими підсумками, що на території цих і реально проживають від 1,5 до 1,1 мільйона людей, а вони зробили перепис, зараз 3,8 мільйона. Звідки взялись там люди? Це ж будуть під них готувати бюлетені, під цих людей, хто там, так і невідомо. Тому що навіть документи, вони витребували документи тих, що підтверджують проживання там. Коротше, поки всі ці питання не будуть влагодження, ніяких реальних письмових домовленостей щодо врегулювання ми не зможемо зробити, тому що є принцип в міжнародному праві. Поки не погоджені всі частини договору, договір є непогодженим. Отже, всі елементи мають бути. Серед них є те, що ми називаємо, як я називаю, формулу Штайнмайєра. Це тільки одна із 8 чи 9 передумов підписання. Так що ми стоїмо на правильному шляху, наша дипломатія. Інша справа, що нам складно це, тому що нас штовхає спиною Захід, відверто кажучи, давайте швидше, швидше. Але питання не до нас, питання до російської сторони. Путін не хоче цього. Їм треба ця оця незаживаюча язва на території нашої України, через яку він може впливати на всю Україну. В кінці кінців зрозуміло, що його ціль – це не тільки Донбас. Його ціль – це вся Україна. Ми не можемо війти на це. Президент України – перший, хто має бути гарантом нашої інтегрованості, нашої України, суверенітету і територіальної цілості. І це всім зрозуміло. Отже, я не бачу в цьому ніякої зради. Ми йдемо складним, але поступовим шляхом. І з тим, що ми зараз є на столі переговорів сьогодні, це далеко не мирна угода. Це тільки можливість обговорити в новому нормандському форматі, на новій зустрічі нормандського формату, умови, остаточні умови мирного врегулювання. А те, що президент прибічник мирно вирішив, та ми всі прибічники. Я не бачу військового вирішення. Ви уявляєте собі, пан Богдане, що Україна знову буде в війні, великій війні, в якій результати вона втратить все. І суверенітет, і кордон, і свою територію. Та ні. Нам треба добитися з міжнародною підтримкою, посадити за стіл переговорів росіян, визнати росіян воюючою стороною, а не скидувати це на якісь маріонеток, і домовлятися з ними, як з воюючою стороною, домовлятися про умови перемир'я, а там далі мирного врегулювання. Ні при яку капітуляцію не йдеться. Це я відповідально ставлю. Де я перший, як громадянин України, не підтримую інших варіантів, ніж ті ж, про які я говорив.
Дякую вам і до нових зустрічей.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.